Sjötti þingmaður Suðurkjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir og svarar andsvara öðru sinni.
Hæstvirtur forseti. Ég tel að það að sú breyting sem varð á efnahagslega fyrirvaranum varðandi þetta hámark sem að við þingmenn hér í sumar settum á það hvað hægt væri að greiða á ári setji í rauninni mikið spurningarverki við það breytingin á þeim fyrirvara við það hvort okkur tekst að greiða þessa skuld með við þá samninga og þau lög sem að það frumvarp sem að verið er að reyna að gera lögum hér og ég vísa þar í þau álit sem að efnahags- og skattanefnd og fjórði minnihluti lagðið fram í því máli og þar kom fram að hugsanlega væri þarna óendanlega ríkisábyrgð opin tekka að ræða og það er ekki gott og það gríðarlega alvarlegt að við stöndum hér í þessum sporum að svo virðist sem hér sé að skapast meirihluti fyrir því að kollvarpa þessum efnahagslega fyrirvara Íslendinga sem að hort er á víða út í heimi sem einstakt fyrirbrigði sem að skoða skuli vel á borðum hagfræðinnar og kanna það hvort að það geti orðið fyrirmynd annara í svipuðum eða sambærilegum verkefnum. Varandi tenginguna við Evrópusambandið að þá gerir ég mig nú grein fyrir því frú forseti að ég þarf að biðja um að komast aftur á mælendaskrá þar sem að ég sleppti algjörlega umfjöllunum það atriði minni ræðu hér og skal hér með eftir því. En já, ég tel vera beina tengingu þarna á milli. Ég tel að ýmsir aðlar hér á landi telji að með þessu ef við myndum halda okkur við þau lög sem Alþingi setti hér í sumar að þá myndum við raska of ró í missa stórþjóða sem hafa mikið það að segja hvort að umsókn okkar og aðildar viðræðurnar komi til með að fara vel í þeirra augum aðildar sem við með ekki.
Andsvörum er lokið. Umræða annað dagskrármálið